Hej Christine.
Hej Camilla.
Det er simpelthen mandag igen, og endnu vi har sat os til rette.
Det her afsnit er jo optaget noget tid forinden, så vi aner pt. Intet om EM-resultater, noget som helst.
Verdens tilstand,
nej,
intet.
Ingenting. Jeg tror, at det er nogle uger før det kommer ud, vi optager, ikke?
Jo, det er simpelthen fordi sommeren banker på, og vi er smuttet på sommerferie på det her tidspunkt.
Ja, men det synes jeg lige, vi skal tale om til sidst,
ja,
ikke?
Det skal vi nok lige...
Fordi det her er faktisk det sidste afsnit,
inden sommerferien.
Ud.
Inden sommerferien.
Ja.
Nu gør du folk bange. Så får vi masser af beskeder om, nej, det er ikke det sidste afsnit.
Det er det sidste afsnit, inden vi holder ferie.
Ja, det er rigtigt. Så en god undskyldning for at spise kage. Vi skal have feriekage. Og så er det et mini-jubilæum. Det er mini-episode 10.
Ja.
Så endnu et jubilæum.
Et rundt afsnit. Det er
endnu
rigtigt.
En grund til at spise kage.
Det har vi da ikke arrangeret overhovedet.
Jamen, jeg ved ikke, hvad der sker. Helt vildt lyst til kage.
Ja.
Ja, sådan er det.
Er det noget cyklus?
Ja, det kan da godt være.
Relateret?
Ja, eller bare sådan, nu er det ferie, nu slipper jeg tøjlerne, jeg vil have kage.
Ja, det skal man da også have.
Ja.
Men det er fint, det tager du med i morgen.
Ja, nu synes jeg, jamen, vi er jo gået på sommerferie. Vi har lige sagt, vi er gået på sommerferie, men det er vi
ej,
ikke.
Nej, det er vi overhovedet ikke.
Vi er her i morgen, men det her afsnit, det er det sidste inden ferien.
Ja.
Men vi har simpelthen 6 sager med i alt, 3 hver.
Det er rigtigt.
Og er det noget med, at vi beslutter bare, hvem der starter, eller kan vi huske det? Nu er det ikke så lang tid siden sidst.
Det er bare noget med, hvad vi har lyst til. Det var det, vi aftalte sidst.
Så lad mig gætte. Det er mig, der skal starte.
Ja, skal vi ikke sige det?
Jo, lad os bare sige det.
Fedt.
Jeg skal så lige advare om, at den her sag, den handler om børn. Så hvis man gerne vil springe den over, så er det nu, man skal gøre det. Lørdag den 8. juni 1966 efterlyste politiet i Nørre Sundby en 12-årig pige, som var gået hjemmefra aften før. Der stod i avisen, at hun var datter af det lokale landpostbud i Grindsted ved Vodskov i Nordjylland. Men der var ikke nogen bekymring at spore i teksten, som bare beskrev hende som 158 cm høj med mørkblondt hår. For at hjælpe folks hukommelse lidt på vej, var der en grundigere beskrivelse af, hvad hun havde haft på, da hun gik hjemmefra. Det drejede sig, så vidt man vidste, om lange mørke bukser og en mørkeblå striktrøje, en kajfarvet vindjakke med hætte, røde gummistøvler, et mørkeblåt strikket tørklæde og en skuldertaske af stof. Med tanke for min advarsel til at starte med og de frygtelige sager, vi taler om, når vi sidder sammen, så kunne du måske hurtigt frygte, hvad den her efterlysning den førte til. Men allerede dagen efter stod der i avisen, at eftersøgningen var aflyst. Den 12-årige pige var fundet i god behold.
Nå, okay.
Hun havde uden at forældrene vidste købt en billet til færgen til København og var taget på eventyr, men nu var hun hjemme igen.
Men du siger også, at der ikke var bekymring at spore i teksten.
Det var der ikke, nej. Det virkede bare som om, hey, hun er kun 12 år, vi skal lige have fundet hende her.
Jo, men er man ikke naturligt bekymret, når en 12-årig forsvinder? Det er derfor, det virker lidt underligt, at de ikke skulle være urolige.
Jo, men nu var det faktisk ikke første gang, hun var taget på farten.
Nå.
Politiet havde før måtte samle hende op i Viborg for at køre hende retur til Grindsted. Så hun var kendt hos politiet som en pige, der stak af hjemmefra, vagabonderet, som de kaldte det. Efterlysningerne meldte ikke noget om, hvorfor at den unge pige så gerne ville hjemmefra og på eventyr i stedet for at passe sin skole. Naboerne betragtede hende som en smule tilbagestående, men sød og venlig, og så tilsyneladende ikke noget alarmerende i, at hun engang imellem stak af. De brugte hende gerne som barnepige til deres små børn, når det passede, hvilket jo nok er den ultimative tillidserklæring. Tirsdag den 30. maj 1967 blev hun igen eftersøgt i pressen. Hun var blevet 14 år og var vokset lidt, så efterlysningen lød nu på, at hun var blevet 160 cm høj. Hun blev beskrevet som tynd og stadig med mørkeblondt hår. Politiet mente, at hun havde haft røde gamascher, en mørkegrøn striktrøje og en rød frakke på, da hun forsvandt. Men denne gang var efterlysningen betydeligt mere alarmerende. Dagen før, mandag den 29. maj, havde hun skulle passe lille Nils på 5 måneder. Han var tømmeren i Uga Halnes søn. Hen ad eftermiddagen havde hun aftalt med forældrene til den lille dreng, at hun skulle køre ham en tur i barnevognen i et skovområde i Hammerbakker. Hun gik hjemmefra med den lille dreng i barnevognen omkring kl. 15.30, Og da hun stadig ikke var kommet retur kl. 17, blev forældrene bekymrede, og de gik ud for at kigge efter dem. Hun havde aftalt, at de bare lige skulle være væk en times tid.
Og hun var bare barnepige?
Ja, og skulle gå en tur. Jeg ved ikke, det er lidt sent om eftermiddagen, så jeg ved ikke, om han skulle have en lur eller noget, men hun skulle bare gå en tur med ham i barnevognen. 2 timer senere var de stadig ikke dukket op, og de urolige forældre ringede til landbetjent Fejerskov, som straks iværksatte en eftersøgning, hvor også flere af familiens naboer deltog. Da klokken var ved at være 20, og der stadig ikke var noget spor efter de 2 børn, blev det besluttet at kontakte Nørresundby politi for at få forstærkning.
Og han var 5 måneder gammel?
Han var kun 5 måneder gammel, ja. Hos Nørresundby politi, der tog de det straks meget seriøst og sendte mandskab og hundepatruljer til Hammerbakker. Samtidig med, at man underrettede politiet i Aalborg, som så også sendte patruljer for at hjælpe. Forældre, naboer og lokalt politi fortsatte med at lede og fik omkring kl. 20.45 assistance af yderligere 10 betjente og 6 hunde. Lille Nilses forældre må have været ude af sig selv af bekymring. Der var i hvert fald ikke noget med at sidde derhjemme og vente for Nilses far. Han var ude at lede med de andre, og mens politistyrken fik forstærkning fra de omkringliggende politikredse, forhørte han sig, hvor han kunne, for at finde ud af, om nogen havde set barnepigen med hans lille søn. Og det lykkedes ham faktisk at finde nogen, der havde set den 14-årige med Nils den eftermiddag. 2 mænd havde været ude og spacere, og de havde set en ung pige med en barnevogn på en skovvej i Hammerbakker mellem Mølmose og Torndal. De tilbød Nils' far at vise ham, hvor det var, de havde set dem, og på stedet, hvor de mente at være stødt på barnepigen, fandt de 3 mænd et tydeligt spor fra hjulene af en barnevogn i den bløde skovbund, og de begyndte at følge det. For enden af sporet stod barnevognen. Men som en lille nåde var det politiet, der først kom frem til den, og ikke Nils' far. For nede i barnevognen lå den lille dreng og var død. Der var intet spor efter barnepigen. Kun barnevognen med det lille babylig stod tilbage i skovbunden.
Midt ude i ingenting?
Ja, simpelthen bare ude på skovvejen. Der var ikke nogen i nærheden, der var ikke nogen hus i nærheden. Bare en forladt skovsti og en barnevogn, der står med et lille barnelig nede i.
Nej. Og hvad var der sket med ham?
Ja, altså man frygtede jo også i første omgang, at der var sket noget med den 14-årige pige. Og derfor så fortsatte man eftersøgningen for fuld styrke, mens man tilkaldte teknikere fra Aalborg og en læge til at undersøge den lille dreng. Læge Vagn Nielsen kom de godt 10 km fra Hjallerup, men kunne kun konstatere, at der ikke var noget, han kunne gøre for den lille dreng. Falkredderne lod Nils ligge i barnevognen, dækkede ham til med et hvidt klæde og klappede forsigtigt stillet sammen, så de kunne stille hele barnevognen ind i ambulancen for at køre ham til Aalborg Amts sygehus til obduktion. Det var ved at være sent mandag aften, og de aviser, der røg i trykken, havde den foruroligende efterlysning med at omtale tidligere. 14-årig pige fra Nordjylland eftersøges af store politistyrker, og teksten afslørede så, at hun nu var mistænkt for at have dræbt den 5 måneder gamle Nils, inden hun forlod ham på skovstien og stak af. De aviser, som havde en senere udgivelse, fik lidt mere af fortællingen med. Kun 2 timer efter, at liget blev fundet i barnevognen, ringede telefonen på centralen i Grindsted. Barnepigens onkel prøvede at få fat i hendes forældre. Den 14-årige havde blaffet og gået til mosteren og onkels hus i Lindholm, godt 16 km fra Hammerbakker. Hun havde virket forvirret og ude af balance, da hun ankom, og havde usammenhængende fortalt om barnevognen, om Nils og skoven. Onklen havde så ikke kunne få fat i pigens forældre, og telefoncentralen havde i stedet stillet ham om til politiet, som havde oprettet et midlertidigt hovedkvarter hos den lokale købmand i Grindsted. Det tog ikke mange minutter for politiet at nå frem til den adresse, onklen opgav, og lidt over kl. 23 havde de hentet pigen og bragt hende til politistationen i Nørresundby. Men hvis man havde håbet på en forklaring, som gav mening, så måtte man indstille sig på, at den måske aldrig kom. Den 14-årige pige var brudt fuldstændig sammen og græd bare uden at sige et ord. Børneværnet var indkaldt som bisidder til den 14-årige, som var under den kriminelle lavalder og under alle omstændigheder ikke ville kunne retsforfølges for drabet. Efter en vurdering af hendes mentale tilstand blev det besluttet, at hun dagen efter skulle overflyttes til Statshospitalet i Risskov og indlægges der. Samme aften blev ligsynet af lille Nils udført på Aalborg Amts sygehus af kredslæge K. Simonsen. Han mente, at Nils nok havde været død et par timer, da han blev fundet, men en nøjagtig dødsårsag var ikke mulig at fastslå uden en efterfølgende obduktion.
Så hun græd ligesom og var ude af sig selv, men hun benægtede ikke noget?
Hun, på det her tidspunkt, hvor politiet får fat i hende, der siger hun simpelthen bare ikke et ord. Hun har bare brudt sammen og græder. Men hun har jo så fortalt onklen og mosteren en eller anden form for historie, som har gjort dem bekymrede og har gjort, at de har taget kontakt, ikke?
Mm.
Resultatet af obduktionen forelå allerede dagen efter. Nilses 14-årige barnepige havde af uvisse årsager kværket den kun 5 måneder gamle dreng i sin barnevogn. Nils var død kort tid efter, at hun havde hentet ham hos forældrene, hvorefter hun havde forladt ham i skoven og var taget hjem til sin moster og onkel.
Ej.
Det er svært at se, hvordan det kan blive mere trist og meningsløst, men det gjorde det så alligevel, da det kom frem, at den 14-årige pige kun en måned før drabet på Nils var blevet udskrevet fra selv samme hospital, hvor hun nu igen var indlagt. Hvis du husker, jeg startede historien med at fortælle, at hun var stukket af til København og blev efterlyst. Så kort tid efter, hun var blevet bragt hjem fra den tur, så var hun...
Altså da hun var 12 år, mange år tidligere.
Ja, da hun var 12 år, ja. Der var hun blevet indlagt på Risskov efter en episode, hvor hun havde mishandlet et spædbarn. Altså et andet spædbarn end Nils.
Nå.
Hun var blevet behandlet, og lægerne har så ment dengang, at det var sikkert at udskrive hende.
Hun havde mishandlet et spædbarn før som 12-årig?
Ja, som 12-årig, ja. Og jeg ved ikke, hvad mishandlingen bestod i, men... Enhver mishandling er alvorlig nok.
Og det har jo så ikke, også været voldsomt nok til, at man har vurderet, at hun skulle indlægges.
Hun skulle indlægges på Risskov, ja. Vurderingen var så dengang, at nu var hun ikke længere til fare for andre, hun blev udskrevet. Overlæge på børnepsykiatrisk afdeling, Margrethe Lomholt, gik ud og beklagede nu dybt, at de havde skønnet forkert. Men, sagde hun, det var en risiko, man løb ved at udskrive patienter. Hun udtalte, at man jo ikke kan spærre folk ind i årevis, når man som i tilfældet med den nu 14-årige vurderede, at de var ufarlige. Hun foreslog i sin undskyldning, at pigen måtte have fået et nyt akut sygdomsanfald. Den 14-årige barnepige kom så meget til sig selv, at hun tilstod drabet, inden hun blev overført fra Nørresundby politistation til Statshospitalet i Risskov, nu i børneværnets varetægt. Lille Nils forældre havde været totalt uvidende om, at deres barnepige tidligere havde mishandlet en lille baby og været indlagt efterfølgende, og stod nu tilbage med en sorg. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan man kommer
men
sig over det.
Men hendes forældre må jo have vidst det.
Hendes forældre har vidst det.
Jamen, hvordan kan de så tillade, at hun arbejder med
børn? Er hun barnepige
for
naboerne?
Ja.
Ja, det ved jeg simpelthen ikke. Det ved jeg simpelthen ikke.
Altså, det burde de jo have forhindret, medmindre de vitterligt har tænkt,
nu
det var
overstået.
Et uheld, et eller andet. Hun gør det selvfølgelig ikke igen. Det kunne hun aldrig drømme om.
Det må man jo håbe. Altså, det må man inderligt håbe, at det er det, de har været overbevist om.
Ja.
Ikke? Jeg ved ikke, hvad der er sket med pigen sidenhen, men man kan jo så håbe, at de har taget behandlingen alvorligt den her gang efter drabet. Mere alvorligt, end man gjorde efter, at hun havde mishandlet en anden lille baby. For at skrive om lille Nils, som blev dræbt af sin barnepige, da han var kun 5 måneder gammel, der har jeg brugt artikler fra Ny Tid, Ekstrabladet, Ritzau og Langelands Folkeblad. Det er verdens mest triste historie.
Og der er ikke rigtig noget svar på, hvad hun fejlede?
Nej.
Og hvem hun udviklede sig til at være?
Nej.
Og hvorfor hun overhovedet havde denne her besynderlige besættelse af børn?
Det er jo mærkeligt, ikke?
Fra hun selv var... lille.
Det er jo også det, og det er derfor, jeg også nævner det her med, at der er jo heller ikke noget i fortællingen, som viser os, hvorfor blev hun ved med at stikke af hjemmefra.
Nej, så der er jo klart noget, som er foregået, og noget hjælp, hun måske skulle have haft langt tidligere, som så ikke er kommet.
Ja.
Og hvorfor udviklede hun sig overhovedet til at blive en person, der kunne finde på at mishandle et spædbarn som 12-årig.
Som 12-årig.
Og en, som stak af jævnligt hjemmefra, ikke? Ja. Altså, der er jo nogle røde flag der.
Der er helt klart nogle røde flag, og jeg synes virkelig også, det, altså et af de helt store spørgsmål, som du stiller, er, hvorfor tillader hendes forældre så kort, det er en måned efter, hun er kommet ud fra hospitalet, så selvom at de har tænkt, den er helt i orden, hun er kureret,
ja.
En måned efter.
Men uden at vide det, ikke, så må man jo formode, at der har været nogle alvorlige problemer i det hjem, siden at det var sket før, ikke?
Ja.
Og at hun stak af hele tiden og sådan noget. Men der var bare heller ikke den store hjælp at hente dengang. Altså, der har sikkert, hvis det er noget, som de ikke har været involveret i, altså hvis det ikke er, fordi hun selv er blevet mishandlet eller lignende, så har de måske forsøgt at få hjælp, måske ikke, men der har måske ikke været så meget hjælp at hente dengang. Altså der har indstillingen måske mere været, jamen hun er et besværligt barn, og I må bare få styr på hende.
Det blev faktisk beskrevet sådan lidt muntert, ikke? Hun vagabonderet. Hun har bare lyst til at komme på eventyr.
Ja,
hun,
nej.
Men som 12-årig, eller det er jo så sket før hun er 12 år, fordi hun var i Viborg også, ikke?
En 12-årig, der bare tager afsted på farten på den måde, det er altså... Det er jo specielt.
Det er ikke bare muntert vagabondering, og jeg har lyst til at komme lidt hjemmefra og er træt af at gå i skole. Vel, også jo så slet ikke, når vi nu ved mere af historien med de her to børn.
Men vi aner simpelthen ikke, hvad det var, der ligesom motiverede hende.
Nej, slet ikke. Jo, kun at hun blev erklæret rask. Altså, hospitalet tænkte, at der er ikke noget problem her længere. Så foreslog lægen jo så, at det var ny akut opstået sindssygdom, ikke?
Ja. Jeg kan ikke beslutte mig for, om jeg helst vil vide, hvad der ledte op til alt det her, eller hvad der er sket hendes siden.
Hendes skæbne, tænker du?
Ja.
Begge dele. Måske mest det første. Måske mest, hvad har...
Ja, faktisk ikke.
Fået hende
fordi
til at gøre
det er der
her.
Forklaringen måske ligger.
Ja. Ja. Det er også den forklaring, jeg vil håbe, at hospitalet er gravet i, når de har skulle behandle hende. Men det er bare, altså det er verdens mest triste sag.
Men det skulle de jo så allerede have gjort første gang.
Ja, det skulle de nemlig have gjort første gang. Der er ikke noget 12-årig barn, som bare mishandler en baby. Det er der bare ikke.
Nej, det er et kæmpe rødt flag.
Ja. Og så tænker jeg, at det er din tur.
Det er min tur. Den 31. juli 1991 var en 30-årig kvinde i Føtex sammen med sit barn og en veninde. Klokken var 11 om formiddagen. De tre sad sammen i bistroen oven på Føtex i Møllergade i Svendborg, da de fra deres bord pludselig fik øje på en 31-årig mand, som den 30-årige kvinde havde været kærester med, men som hun havde forladt godt en måned tidligere. Mødet var tilsyneladende tilfældigt, og den 31-årige mand, Jalil Gagdara, kom over til kvinderne og sagde hej. De talte lidt om en rejse, hun lige var kommet hjem fra, den 30-årige, før han gik igen. Kvinden her var kommet til Danmark fra Iran i 1985. Jalil Gagdara var også fra Iran, og de to havde altså været sammen i en periode, men han var ikke faren til hendes barn. Efter deres brud havde han fået et tilhold mod at opsøge hende, så det er næsten også lidt svært at forestille sig, at det skulle være tilfældigt, at de så mødtes nu i Føtex en måned efter deres brud.
Ja.
For der har jo været et eller andet. Der har været nogle problemer, siden hun har været nødt til at få et tilhold.
Absolut. Og så
ham,
hun
ikke?
Ønsker jo i hvert fald ikke kontakt med ham.
Nej. Så det har sikkert været stærkt ubehageligt for hende der, ikke? Et kvarters tid efter, at den 31-årige mand havde forladt bistroen, kom han pludselig retur. Vi skal leve sammen. Jeg vil leve sammen med dig, råbte han foran alle. Han bønfaldt sin ekskæreste om at give forholdet endnu en chance, men hun afviste ham og sagde flere gange, at hun ikke ville skændes med ham. Godt 100 mennesker overværede det her drama i cafeteriet, og de besøgende så til i gro, da manden pludselig hev en 20 cm lang filetkniv frem fra et stofnet, som han nu bar på. Kvinden havde ikke en chance, da Jalil Gagdara begyndte at stikke hende i brystet igen og igen. Hun skreg, hun var skrækslagen, og hun forsøgte desperat at væve for sig med sine hænder, men han stoppede ikke. Han huggede bare kniven i hende igen og igen. Der var blod overalt, og gæsterne i bistroen gik åbenbart kollektivt i chok, for ingen greb ind. Der var ingen, der forsøgte at standse det her vanvid og redde den unge mors liv.
Altså et eller andet. Kast en stol i hovedet på ham.
Ja.
Gør et eller andet.
Ja.
Skrig, råb.
Ingenting.
Nej. Og det er jo bare så skidesvært at have den snak, fordi man kan ikke garantere reaktionen for mennesker, der går i chok. Vel?
Det er også det. Og jeg fortæller det bare, som det var.
Ja.
Der var ikke nogen,
der, var ikke nogen,
der gjorde noget. Så kan vi tale om, hvorfor ikke, men det er fakta. Der var ingen, der gjorde noget. Til sidst tog manden fat i sit offer og skar halsen over på hende med et dybt snit.
Nej, 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 nej.
Hendes luftrør, spiserør og halspulsåre blev skåret over samtidig med denne her ene halsoverskæring. Nu var der ikke noget at gøre. Jalil Gagdara flygtede ud på parkeringspladsen og væk fra den Føtex, som han lige havde forvandlet til en mareridtscene på en jo ellers helt almindelig sløv onsdag formiddag i Svendborg.
Ja.
Ingen gjorde noget forsøg på at tilbageholde ham. Han forsvandt, mens hjælpen blev tilkaldt. Den 30-årige kvinde blev erklæret død ved ankomsten til hospitalet. En times tid efter drabet, mens betjente fra hele Fyn var blevet mobiliseret og jagtede gerningsmanden, ringede en rystet person til politiet og fortalte, at han lige havde set en mand på en græsplæne foran Hvidkilde Gods i Svendborg. Manden sad og dolkede sig selv med en kniv. Han var smurt ind i blod og jog kniven i maven, underlivet og halsen på sig selv.
Altså, det er jo sådan igen og igen og igen, ja, på sig selv.
På sig selv. Blod overalt. Politiet rykkede ud, og der var ganske rigtigt tale om den efterlyste iranske mand. Han havde besluttet sig for at begå selvmord efter drabet. Jalil Gagdada blev straks bragt til operation på Svendborg sygehus med livsfarlige skader, og det var usikkert, om han ville overleve. Hvis han gjorde, så ville politiet selvfølgelig sigte ham for drab og kræve ham fængslet.
Ja.
Og det var også det, der skete. Han overlevede og blev varetægtsfængslet. Grundlovsforhøret fandt sted, mens han stadig lå i respirator på hospitalet. Og han kunne faktisk først afhøres efter 17 dages behandling, så det havde jo været... Altså, ja, han havde været på vippen.
Ja.
Retssagen mod ham begyndte i marts 1992, og hvor han efter drabet, lige efter drabet, havde været så ulykkelig og ude af sig selv, at han havde besluttet sig for at tage sit eget liv, så var hans indstilling altså lidt anderledes nu. Han forsvarede sig selv, han rakte fuck til fotograferne ude foran retsbygningen, og han fortalte i retten, at hans ekskæreste i bund og grund selv havde været skyld i sin frygtelige skæbne.
Mm-hmm.
Jeg elskede hende meget højt, men hun hånede mig altid og sagde, at jeg ikke kunne tilfredsstille hende i sengen, og at hun håbede snart at finde en ny kæreste, fortalte han. Ifølge ham var det sidste, hun sagde til ham, før han gik i gang med at stikke hende, at hun forhåbentlig snart ville finde en ny mand. Meget mere vil han ikke sige om, hvorfor den 30-årige kvinde skulle slagtes på den måde foran 100 chokerede mennesker i Føtex. Men han nægtede sig altså skyldig i overlagt drab. Jeg kan næsten ikke se, hvordan det kan være mere overlagt, vel?
Nej.
Tag hjem og henter en kniv og kommer tilbage og går amok.
Jamen, jeg kan slet ikke se, hvordan han tænker, at han kan slippe udenom det.
Nej. Mentalvurderingen af Jalil Gagdada lød, at han ikke var sindssyg og at han var normalt begavet, men at han var uhyre selvcentreret og havde et eksplosivt temperament.
Mm.
Et nævningeting fandt den nu 32-årige Jalil Gagdada skyldig i drab, og han blev idømt 10 års fængsel plus efterfølgende udvisning af Danmark for bestandig.
Ja.
Ja. Så det var straffen, og jeg ved ikke, om det også havde noget at gøre, altså 10 år, om det så også havde noget at gøre med, at du skal alligevel ud af landet bagefter, eller hvad? At man så...
Ej,
er sådan
det
lidt...
kan de for helvede ikke tage hensyn til på
den måde, vel? Jeg synes bare, det er så
måde,
grusomt, og så voldsomt, at hvorfor skal det ikke hedde...
10 år, ja, det...
14 eller 16, det er så sygt gjort. Og der var
eller
et tilhold...
de 12 år, ikke?
Der var jo også et tilhold, som beviste, at han havde været troende.
Mm.
Og at han var farlig, ikke?
Ja, det synes jeg lidt. Det bør så være, okay, vi har nogle andre omstændigheder, som også gør, at vi ligger lige oven i hatten.
Ja, ja, ja.
Ja, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg ved ikke, om vi er tilbage der, hvor at man jo rent faktisk på et tidspunkt i dansk retshistorie fik lidt rabat, lidt samliv og rabat.
Ja, lidt rabat for affektion, ikke?
Ja.
Du var også i din følelsesvold, ja, og du havde det hårdt over, at hun havde slået op med dig.
Mm, det er synd for dig. Så du...
Og du siger jo også, at hun havde hånet dig lidt og sådan noget. Så.
Ja.
For at fortælle om det her meget blodige drab i en Føtex. I en Føtex.
En kedelig onsdag.
Ja, har jeg haft fat i Ekstrabladet BT og Fyns Stiftstidende.
Ja.
Jeg kom lidt til at tænke på den der sag med kvinden, der også skyndte sig at tage ud til lufthavnen for, ja, at komme væk. Ikke?
Ja, ja, ja.
Og så bliver...
bliver dræbt foran en hel masse mennesker også.
Ja.
Ja.
Det er lidt samme scenarie på en eller anden måde. Og det var selvfølgelig det her med, at der var så mange mennesker, der kiggede på, uden at gøre noget som helst, der gjorde, at jeg ligesom fattede interesse, ja, for historien, ikke?
Ja.
Fordi jeg har bare lyst til at forestille mig, at hvis jeg havde været der, så havde jeg gjort noget. Men...
Det ved man ikke.
Det er også vigtigt at huske på, at det er vitterligt... Hvis ikke sekunder, så minutter, det handler om, ikke?
Ja.
Hvor du skal nå at opfange, hvad der sker, og så skal du tage stilling til, om du vil gøre noget.
Og hvad du vil gøre.
Og du kan godt se, at det kan din hjerne i hvert fald godt registrere, at det er potentielt livsfarligt at gøre noget. Og måske er det derfor, at der er så mange, der fryser. Ikke? For der må selvfølgelig være en forklaring på, at så mange mennesker bare
fryser. Ja, det tror jeg, det er der selvfølgelig. Og jeg tror både, det handler om, at det skal være noget, som er din gut reaction. Altså det skal være noget, som simpelthen ligger til dig. Det skal være noget, du faktisk overhovedet ikke tænker over, at du reagerer i sådan en situation, og at du ikke fryser. Men jeg tror faktisk også, at der kan være noget i det her med, at der
Men så skulle vi så bare være uheldige? At det lige præcis var 100 mennesker, der har som naturlig reaktion at fryse?
Jeg tror så også, at der netop er noget i det her med, at der er 100 mennesker, som ender med ikke at reagere. Og selvom der måske har været nogen iblandt, som har haft ellers det her reaktionsmønster med, at de vil hjælpe, så tror jeg måske også, der sker noget, når der står 100 mennesker, og man har ikke fornemmelsen af, at der er nogen, der hjælper. Ja. Altså det bliver sådan en selvforstærket, gud, der er heller ikke nogen andre, der reagerer på det her. Hvad sker der egentlig? Hvad skal jeg så gøre?
Jamen du har da ret, fordi hvis alle straks løb imod ham og overmandede ham, så ville det også være nemmere at løbe med, ikke?
Ja.
Men hvis alle bare
tøver.
Står stille, tøver.
Og i det sekund, hvor man kan mærke de andre 99 tøve.
Ja. Så bliver det jo endnu mere farligt og svært at tage den beslutning og løbe derover, ikke?
Ja.
Men lige da du sagde stol, var der ikke bare nogen, der smed en stol? Så tænkte jeg, gud ja.
Ja, så behøver altså, du ikke engang at løbe derhen.
Nej, i det mindste smid en stol gør et eller andet, ikke? Ja. Altså at han både når at dolke hende utallige gange, og så til sidst tage fat i hende og skære hendes hals over, ikke?
Men jeg tror altså også, at der er et aspekt af surrealisme. Jeg tror, som vi har snakket om mannequin-dukker, som vi har snakket om alt muligt andet,
hjernen
der går
det
bare
ikke.
Tid, før at din hjerne har lyst til at registrere, hvad det rent faktisk er, som foregår der. Og det kan bare være, at det er gået så stærkt.
Ja.
Så når din hjerne er færdig med at bearbejde, at det her sker i virkeligheden, så er det for sent. Så er han på vej ud af døren. Ikke?
Ja, og hvor mange gange tror du ikke efterfølgende, det har udspillet sig, det her scenarie, i vidnernes hoveder, hvor de har tænkt, jeg skulle have gjort det, og det er så nemt at efterrationalisere.
Ja, det er det bare.
Men det er jo forfærdeligt, at der ikke var nogen, der gjorde noget.
Det er frygteligt.
Ja.
Jeg havde bare den her...
Ingen skyld og skam, fordi der skete, hvad der skete, og selvfølgelig ville alle jo gerne hjælpe, hvis de kunne, ikke?
Ja.
Det er bare så forfærdeligt, at det så ikke var det, der skete.
At der ikke var en ud af 100, som med det samme tog en stol og smadrede den i hovedet på ham.
Ja.
Og så ligesom fik kickstartet, at der var 20 andre, som...
Der var mad, der var tallerkener og bestik og glas og borde og stole over det hele, ikke?
Hvis alle 100 bare var begyndt at fyre ting på ham.
Ja,
ja.
Men det,
hvis og hvis.
Det er nemt. Ja.
Frygteligt.
I en Føtex.
Det er så hverdagsagtigt, som det overhovedet kan være, ikke?
Og, jo, men så en scene, som slet ikke hører til der.
Nej.
Og det er jo det, der gør det så
Og det er jo med til,
grotesk,
at din hjerne afviser det, ikke?
Jo, det sådan noget kan jo ikke finde sted i en bistro i Svendborg i Føtex.
Nej. En onsdag.
Nej.
Sker ikke. Frygteligt.
Lad mig høre, hvad du mere har fundet på.
Ja, nu skal vi faktisk lige en tur til udlandet.
Ja.
Søndag den 18. april 1943 var fire drenge gået i skoven for at finde fuglereder. Robert, Thomas, Bob og Fred var lokale teenagere fra Hagley, vest for Birmingham i England, og de var på rov på en stor privatejet ejendom, hvor de jo udmærket godt vidste, at de ikke måtte stjæle æg. Ejendomsret har aldrig holdt teenager tilbage, om det gælder æblerov eller æggerov. Heller ikke de her fire drenge, og da de på deres vej stødte på et stort, flot, hult elmetræ, var de ikke i tvivl om, at det ville være det perfekte sted at finde ræder. Det blev Bob, der kravlede op og kiggede efter, om der var bid.
Ej, jeg tror godt, jeg ved, hvad det er for en.
Ja.
Den er totalt mystisk, er vi enige?
Virkelig, virkelig mystisk. Ja, det er den virkelig. Da han kom op i træet og kiggede ned i den hule stamme, var det ikke fuglereder fyldt med æg, der fangede hans opmærksomhed.
Nej.
Men et lysende hvidt kranie, der kiggede op på ham med tomme øjenhuler. Bob troede først, at det var et dyrekranie og greb ud efter det for at trække det fri fra grenene. Men da han fik kigget nærmere, kunne han godt se, at der var tale om et menneskekranie. Der var stadig en smule væv på pandebenet, en del hår og nogle skæve fortænder. Drengene var chokeret, men besluttede hurtigt i fællesskab at lægge kraniet tilbage, og så ikke fortælle nogen om, hvad de havde fundet.
Ej, hvorfor det?
De måtte slet ikke være i det her område, hvor de havde opdaget kraniet, og der var altså ikke nogen grund til at få ballade over det, besluttede de i fællesskab. Heldigvis fortrød den yngste af drengene, Thomas, og han fortalte sin far, hvad de havde fundet. Thomas' far gik selvfølgelig til politiet, som næste morgen kørte ud til elmetræet for at undersøge drengenes fund nærmere. Worcester politi ankom og gik i gang med deres undersøgelser. De kunne se fra toppen af hullet, at det ikke bare drejede sig om et kranie, der nemt kunne fiskes op. Der var flere knogler i træet. Men den hule stamme var så snæver, at træet skulle skæres ned. En betjent stod vagt natten over, til de kunne skaffe det rigtige værktøj til arbejdet, og så blev træet skåret ned, så de kunne få ordentlig adgang. Det viste sig, at der lå et næsten intakt skelet i elmetræet. Og ikke langt fra træet fandt man en afskåret hånd. Kilderne er lidt uenige, om den var begravet, bevidst, eller om den bare havde ligget på jorden, hvor så elementerne havde dækket den til med jord og blade. Udover skelettet fandt politiet et par sko, en billig sådan fake guld vielsesring, lidt rådne tøjrester og et stykke taft, der lå i munden på kraniet, måske placeret bevidst. Og taft, det er sådan et stykke eksklusivt stof, som ofte blev brugt til underkjoler og brudekjoler og så store balkjoler.
Okay.
Retsmedicinske undersøgelser slog fast, at der var tale om en cirka 35-årig kvinde, som havde været død i cirka halvandet år. Det var ikke muligt at fastslå en dødsårsag, men det var muligt, at hun var død af kvælning, hvis stykket med taft havde været stoppet i munden på hende, mens hun stadig var i live. Der var ikke andre tegn på sygdom eller skader. Retsmedicineren slog fast, at hun måtte være blevet lagt i træet lige efter hun var død, for træet var for snævert til, at det kunne være sket, hvis dødstivheden allerede havde været indtrådt. Det var muligt for politiet at stykke et rimeligt signalement sammen fra den sparsomme information, man havde, og de udgav en tegning i pressen. Men der var ingen, der meldte sig med noget, der kunne hjælpe politiet til at identificere kvinden. Det var midt i 2. verdenskrig, og med så mange savnede og personer, der var, hvor de ikke skulle være eller ikke ville være ved, hvor de var, såsom soldater, spioner og modstandsfolk, så var det simpelthen ikke muligt at finde et match. Kvinden havde haft et meget specielt tandsæt, og det blev sendt til alle tandlæger i landet via tandlægernes fagblade. Men på trods af to fortænder, der foldede ind over hinanden, og en tand, der var blevet trukket ud i højre sides undermund inden for et år, inden hun døde, så kunne ingen genkende det, og politiet var på bar bund. De havde absolut intet at gå efter for at identificere den her kvinde. Det eneste, de nu var rimelig sikre på, det var, at hun nok ikke var fra området, hvis ingen tandlæger kendte hende. Eneste andet spor, politiet havde, var en rapport, der lå fra to forskellige personer, der den samme dag i 1941 havde hørt skrig i Hagley Skov. Politiet havde undersøgt deres anmeldelse på tidspunktet, men havde ikke kunne finde noget. Det passede så tidsmæssigt med, hvornår kvinden kunne være blevet dræbt, men sporet førte altså ingen steder hen. Så pludselig, cirka et halvt år efter, at de fire drenge havde fundet kvinden i elmetræet, begyndte der at dukke graffiti op i Birmingham. Who put Bella down the witch elm? Bare et spørgsmål, som mange andre havde stillet sig selv, men nu pludselig med et navn på. Hvor kom det fra? Hvem var Bella? Måske var Bella en sexarbejder ved navn Lou Bella, som var forsvundet i 1941. Kunne det være hende? Der var en hollandsk spion ved navn Clarabella Dronkers, som angiveligt var blevet slået ihjel for at vide for meget. Var hun den Bella, som graffitien hentydede til? En tysk kabaretsanger ved navn Clara Baurel, måske bedre kendt som Clara Bell, skulle ifølge rygtet have været trænet som spion, og så måske sendt ned i faldskærm over området. Var hun Bella in the Witch Elm?
Men så havde der jo ligget en faldskærm, eller hvad?
Ja, det skulle man næsten tro, ikke?
Ja.
Trods sparsomme spor var der rigeligt med rygter og teorier.
Men det, der var mystisk, var jo netop, at der blev skrevet et navn med graffiti på et tidspunkt, hvor man ikke anede, hvem hun var.
Der havde ikke været noget som helst ude om identifikation af den her kvinde. Og så kommer det her graffiti, hvor der lige pludselig står et navn. Og det bliver jo så selvfølgelig noget, politiet går videre med, fordi okay, og vi har heller ikke noget andet, så kan det her passe med noget af det, vi så ellers kan finde ud af, ikke?
Så mystisk.
Ja. En anerkendt professor ved navn Margaret Murray stod frem og forklarede, hvorfor hun mente, at der var tale om sort magi. Det passede med, at hånden var skåret af og begravet i nærheden, og også på den ritualistiske måde, livet var placeret på. Teorien blev holdt i live af den generelle mystik, der var omkring drabet, men mest af alt graffitien. Who put Bella down the witch elm? De næste 50 år blev det spørgsmål ved med at dukke op i nærheden af Hagley, hvor skelettet blev fundet. skrevet med kridt og sandsynligvis med samme håndskrift, men stadig uden at bringe klarhed over, hvem kvinden i træet var. Den generelle opfattelse er stadig i dag, at der er tale om spionvirksomhed og eller satanisme. Sagen er aldrig blevet opklaret, selvom mange stadig prøver. Så sent som i 2018 blev der lavet et billede af, hvordan man mente, Bella kunne have set ud. En professor i kranie- og ansigtsidentificering lavede en rekonstruktion ud fra billeder taget af kraniet på findetidspunktet. Kraniet det er desværre forsvundet i mellemtiden, hvilket jo er ærgerligt på så mange planer, jo dels på grund af arbejde som det her, men også fordi der jo både var hår og væv på, som man måske kunne have brugt til at tage DNA-prøver, og så identificere hende den vej rundt. Det er usandsynligt, at den dag kommer, hvor Bella bliver identificeret, og endnu mere usandsynligt er det, at hendes morder eller mordere bliver stillet for retten.
Og vi ved jo ikke engang, om hun hedder Bella.
Vi ved heller ikke engang, om hun hedder Bella. Men i mellemtiden, der lever hun jo lidt videre i folks hukommelse som Bella, og hun lever jo så også i kraft af den her mystiske sag, som så mange har prøvet at opklare siden. Og så også i de mange nye beretninger, der er om, at Bella hjemsøger alt lige fra hjem og kroer og hoteller området. Hvis man gerne vil læse mere om den her sag, så skal man google Who Put Bella Down the Witch Elm, og så kan man ellers bruge resten af livet på at læse om teorier om, hvem den her stakkels kvinde er, som jo blev skubbet ned i et hult elmetræ på satanistisk rituel manér.
Hvor højt var det træ?
Altså, jeg har set et billede af det, men der er ikke rigtig noget, der kan fortælle mig, hvor højt det så er.
Kan man ligesom stå?
Nej, man kan nemlig ej.
Og bakse det over?
Nej, man kan nemlig ej, fordi en witch elm, eller det her elmetræ, er sådan en meget, meget tyk stamme. Og så er der sådan en masse stikkejagertusser rundt om. De kan jo så være vokset til de halvanden år, hun har ligget der, ikke?
Altså men, oppe i toppen?
Ja, men faktisk sådan helt ned fra stammen og ud og op, og også op i toppen, ikke?
Men det er også for højt til, at man bare vil kunne stå og så ligesom kaste det ned.
Det er det. Ja. Og det er altså heller ikke noget, du bare gør ene mand med et lig.
Nej, men det er jo det.
Og det har jeg faktisk ikke læst om noget sted, ligesom at der er blevet tænkt i det. Der er ikke noget sted, at man ligesom nævner, prøv lige at høre, det her kan man ikke gøre ene mand. Det kan du bare ikke.
Nej, og hvordan havde de lige skaffet en stige derud?
Ja, også
back
det.
Back in the day. Altså fordi, der må jo være blevet brugt en stige.
Ja, så det vil jeg sige ja til.
Altså, eller
det må
eller
der
andet.
Bare. Ja. Eller så kom jeg faktisk også til at tænke på et tidspunkt, altså er hun blevet tvunget derop i live? Har de fået hende til selv at kravle derop i live? Og så dræbt hende deroppe?
Og så fået hende til at hoppe ned, og så har hun siddet fast?
Ja.
Ja, eller men hun er blevet smidt derned så, i live?
Ja, og så blevet kvalt med det her stykke taft ind i munden, ikke? Jamen, det er så mystisk. Alene, hvordan hun er havnet i det her træ.
Og hvorfor, ikke?
Og hvorfor. Og
altså, det hvordan taler får man jo, den idé?
Det taler jo lidt for den her idé om sort magi og satanisme, både fordi at det her med at begrave en hånd lidt væk fra
det er
personen.
Også
det er noget, som hedder Hand of Glory, og det er jo noget med at... Altså, det er et helt rituel, som man kan gå ind og læse meget mere om, ikke? Hvis man tror på sådan noget. Men så netop også det her med... Det mærkelige i, at hun ligesom hvad selv er kravlet derop og er hoppet derned. Har det været en del af et ritual? Eller?
Men det kan jo også være.
Nej, men vent lige. De kan jo ikke have placeret hende. Jo, det kan de godt. Så skal de have skåret hånden af hende i live, og så placeret hende derop i live. Fordi de har ikke kunnet skære hånden af hende, mens hun var nede i træet.
Så må hun jo være død, ikke? Og det var helt sikkert hendes hånd.
Ja.
Hvis der nu ikke havde været den her hånd, så ville jeg have sagt, at det kunne jo også være, at hun bare var ude og klatre i træer. Altså... Og selv lavede et eller andet, og så sad hun fast.
Ja.
Altså, men altså det her med, at hendes hånd var et andet sted, og hun havde noget i munden, som jo må være fordi, at hun skulle tie stille. Ikke?
Ja, altså, eller kvæles. Eller,
jo, men man kvæler jo sjældent folk ved at putte noget ind i munden. Det er jo mere, handler mere om, du skal stoppe med at skrige, der er ikke nogen, der skal kunne høre dig.
Og så kunne man altså se på de her meget små, rådne tøjrester, man havde fundet, kunne man jo godt... Find ud af, hvad hun havde haft på. Hun havde altså haft en lang kjole på, så det er ikke det, man kravler i træer i.
Nej, det er
og
det jo ikke.
Og så tilfældigvis lige falder ned på den måde.
Og næsten lidt festagtigt, ikke? Altså også det her med, at det her stykke stof tit er noget, man ser på sådan nogle store balkjoler og sådan noget. Ej, det er så mærkeligt.
Ja, det er den.
Men virkelig. Tak, fordi du lige kiggede
og
på
den. Og så den her graffiti-ting, som jo ja. 50 år efter blev ved med at skrive, og helt frem til 1999, der mente man faktisk at kunne se, at det var den samme håndskrift, der blev brugt til med kridt at skrive på den her obelisk i byen i nærheden. Who put Bella down the witch elm?
Lige med det. Det er jo det, der gør, ja. At historien er så interessant, ikke? Men, eller... En af årsagerne yeah. til det, ikke? Men det kan jo også være en eller anden sindsforvirret person, som har besluttet sig for, at hun hedder Bella,
yeah.
som ikke kan slippe mystikken
der
omkring
kan være
det,
alt muligt.
Og som øger det lidt selv. Og
så er der nogen, der finder ud af, at det her med graffitien var interessant, og så overtager de ligesom traditionen. Yeah. Det behøver slet ikke at være nogen, der har noget med noget at gøre.
Nej.
Men det har holdt historien i live,
yeah.
og sagen er stadig åben. Politiet de lader ikke nogen se deres dokumenter, så længe den er uopklaret, hvilket jo så nok er for evigt, ikke? Men den står stadig som en åben sag, som de så i så fald skulle arbejde på, ikke? Så det er bare super mystisk. Hed hun Bella? Og i så fald, hvem var Bella?
Ja, ej, den er jeg altså glad for, at du tog med, for den har jeg haft luret på mange gange.
Ja, for at fortælle om den mystiske sag om den uidentificerede kvinde i elmetræet, der har jeg brugt BBC, The Independent, News.com Australia, en artikel af Brian Horton, Birmingham Mail og The History Press.
Ja.
Og det er bare at google dit lille hjerte ud, så du kan begynde at læse om alle de mystiske
teorier. Det er altså et
teorier.
Kaninhul, og der er også masser at finde på YouTube
ja,
og
absolut.
Alle mulige steder.
Og det er et anden verdenskrig kaninhul, så jeg hopper tilbage på et tidspunkt og læser om spionteorier og alt muligt. Ikke?
Pantorama fejrer fødselsdag med skarpe priser fra 26. april til og med 1. maj. Køb blandt andet et lækkert cafésæt til kun 2.999. Det er halv pris. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage.
Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til mere end 25.000 ladestandere i hele landet, med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Fremtiden er Nordlys.
Lad os sige, at du har fået årtiets stenslag, så hele forruden revner.
Så kan vi jo møde Torben på værkstedet igen. Ham, der er så sød.
En positiv indstilling hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Jeg har faktisk, i forlængelse af, at du lige har fortalt noget mystisk, også noget mystisk med. Ja. Den er dog lidt kortere.
Okay.
Vi skal til København i december 1994, nærmere bestemt Nyhavn, hvor en 25-årig konstabel havde været på julefrokostdruk med sine venner på forskellige værtshuse langs kanalen. Tidligt om morgenen, efter en lang nats fest og farver, betroede den 25-årige sig i sin beruselse til en ven. Og hans historie var hårrejsende. Så hårrejsende, at vennen, der ligesom konstablen havde drukket hele natten, pludselig var så godt som ædru og straks følte sig forpligtet til at ringe til politiet. Hos ordensmagten tog man historien dybt alvorligt med det samme. Den lød besynderlig, men måtte undersøges til bunds. Da konstablen blev anholdt, fortalte han faktisk den samme historie til politiet, som han havde fortalt til sin ven, så han erkendte det. Ligesom han lige havde fortalt vennen den her historie, så var det også det, politiet fik at vide.
Ja.
Han forklarede, at han nogle måneder tidligere havde mødt en ung kvinde i Nyhavn, som han var faldet i snak med og havde taget med hjem, så de kunne have sex. Han sagde følgende om oplevelsen i Københavns dommervagt. Jeg bollede hende et par gange og faldt i søvn. Jeg havde min islandske ven boende. Om morgenen fandt han kvinden i færd med at rode mine ting igennem, så han smed hende ud, og så tænkte jeg ikke mere over det. Senere fandt den 25-årige konstabel ud af, at kvinden var sexarbejder og HIV-positiv.
Hmm.
Det gjorde han, da hans islandske sambo havde efterladt et håndskrevet brev til ham, før han var rejst videre, hvor der stod, luderen er HIV-positiv, så hvis jeg var dig, ville jeg lade mig teste hurtigst muligt.
Hmm.
Konstablen blev rasende, men gjorde ikke mere ved det lige med det samme. Ikke før nogle måneder senere, den torsdag nat, hvor han var på juledruk med sine kammerater. Vennen, som havde kontaktet politiet, fortalte, at den 25-årige var gået på et tidspunkt, fordi han skulle tisse. Det var tidligt fredag morgen. Jeg ventede i cirka 10 minutter, så gik jeg efter ham og fandt ham siddende på bolværket ud fra Hongkong. Det er en bar.
Mm.
Han virkede underlig og sagde, at nu skulle jeg bare høre. Der var sket noget alvorligt. Han havde sgu tilfældigt mødt kvinden udenfor og havde bebrejdet hende, at hun ikke havde fortalt ham det med HIV. Men hun var da ligeglad, og så smed han hende i kanalen, sagde han.
Okay. Mærkeligt. Altså bare skubbet hende i kanalen.
Han havde smidt hende i kanalen, kastet hende i vandet. Mærkelig historie. Jeg håber ikke, den er sand. Måske pandede han hende ned og troede, at hun døde. Jeg tror, at han har slået hende ihjel, men hvis det er en syg joke, så er det altså kørt for langt ud. Konstablen havde altså smidt kvinden i vandet i raseri over, at hun måske havde smittet ham med HIV.
Hmm.
Så det var en form for hævn, og han var sikker på, at hun var død. Altså det var det, han fortalte sin ven. Hun var død, jeg kastede hende i vandet, og hun døde af
altså, det. Altså død inden? Nej, hun døde af at blive kastet i vandet.
Hun var død, ja. Så det, han faktisk sad og afslørede der tidligt om morgenen, faktisk den 24.
Hende.
December, jeg har slået en kvinde ihjel.
Ja.
Og det har jeg sgu gjort, fordi jeg var så vred over, at hun smittede mig med HIV.
Ja.
Politiet forsøgte at finde hoved og hale i sagen. Sent fredag aften lykkedes det at finde frem til den islandske sambo, som bekræftede, at han havde advaret den 25-årige om, at kvinden var smittet med HIV. Han kendte dog ikke hendes navn.
Nej. Var der noget om, hvordan han vidste det?
Nej.
Nej.
Men det vidste han åbenbart, og han vidste, at hun var sexarbejder, og at hun havde HIV.
Ja, okay.
Jeg ved ikke, om han så også selv havde været ude i det samme miljø, og havde fået det at vide af nogen eller hende.
Nej.
Samme aften, som den unge mand her blev anholdt, fortalte et vidne til politiet, at han havde hørt kvindeskrig i Nyhavn mellem klokken 6 og 7 om morgenen, fredag morgen.
Mm.
Så det var jo med til at styrke historien, altså at et eller andet var der sket, ikke? Politiet satte dykker i vandet for at finde kvinden, og sagen blev i det hele taget dybt alvorligt. Ikke mindst, fordi den 25-årige selv erkendte, at forløbet var, som vennen fortalte. Ifølge politiet ville årstidens lave temperaturer betyde, at et liv ville synke til bunds med det samme, og derfor var der så selvfølgelig også en årsag til denne her grundige eftersøgning i vandet. Man kunne ikke bare forvente, at livet ville flyde rundt i overfladen i kanalerne. Dommeren valgte at varetægtsfængsle den 25-årige i 13 dage. Man fandt mistanken om, at kvinden var blevet smidt i vandet, begrundet. Og han reagerede faktisk med vrede og ankede straks den afgørelse, på trods af, at han jo erkendte, at forløbet var, som det var.
Men jo så, fordi de ikke havde fundet noget lig.
Jeg ved ikke, om det var derfor, at han reagerede, men han mente bare, at det var uretfærdigt, at han nu skulle i fængsel. Politiet var især optaget af, at det her uafhængige vidne havde hørt skrig på det tidspunkt, hvor hændelsen skulle have fundet sted. Og håbet var, at eftersøgninger og vidner kunne bidrage til opklaringen. Men der skete absolut ingenting i sagen. Kvinden blev aldrig identificeret, altså man fandt ikke ud af, hvem der var tale om, og hun blev heller ikke fundet i det her kolde decembervand. Så trods 13 dages varetægtsfængsling, altså som det jo var blevet besluttet, han skulle sidde inde i 13 dage, mens sagen blev efterforsket, så blev det altså allerede efter en uge besluttet, at han skulle løslades.
Ja.
Kriminalinspektør Kurt Jensen fortalte, at man havde foretaget en intensiv efterforskning af sagen, men uden resultat. Så nu var konklusionen altså en anden. Vi tror, at manden har haft en hallucination, og derfor har vi nu løsladt ham, fortalte han til Berlingske Tidende.
Okay.
Så mere kom der altså ikke ud af den sag overhovedet.
Ej, hvor vildt. Så han har troet, han har begået et mord.
Det var han helt overbevist
om. Og det indrømmer han. Ja. Men man finder så ikke noget lig. Man hører heller ikke om nogen savnet kvinde.
Nej.
Man hører ikke engang om en kvinde, der er blevet skubbet i vandet og har gået op igen og har fortsat sit liv. Ingenting.
Så hvad er det, der er sket? Altså, han kan jo ikke have fundet på det hele. Fordi vennen bekræftede jo. Han har været sammen med en kvinde.
Ja.
Hun fandtes jo. Han har været sammen med en kvinde, og jeg har advaret ham imod hende.
Forhistorien er der.
Forhistorien passer.
Men en hallucination?
Hvem hallucinerer? Hvem forestiller sig?
En hel samtale, lige bagefter. Et møde, et drab.
Ja, jeg har sgu lige kastet en kvinde i vandet.
Ja.
det er da en underlig ting at sige, og så ikke bare sige det til vennen, for sjov, har vi fuld,
gentage det for
men faktisk tid. Også fastholde det i retten næste
det
dag.
Det ved jeg sgu ikke. Hvad er mest sandsynligt, at han rent faktisk har jeg tyret tror, hende i vandet, ja. Og så hun bare, hun er kravlet op igen og har fortsat sit liv, og har, ja. Har ikke hørt ja. Mere om det eller tænkt over det.
Det er jo også for langt ude, hvis det hele passer,
ja.
Men så har man ikke kunne finde hende. Men hun er rent faktisk blevet forsøgt myrdet.
Ja.
Altså, det var hans intention. Han var så vred over det her, og han ville bare have hævn. Og hun skulle bare dø, ikke? Eller hun skulle i hvert fald ja. Straffes.
Var han smittet med her. HIV?
Det melder historien ikke noget om.
Nej.
Det ved jeg simpelthen ikke.
Man kunne måske have gået den vej rundt og så søgt i journalerne om, hvem der var smittet, hvis hun var registreret, hvis hun rent faktisk var i behandling.
Ja, det er da en god pointe.
Så mange kan der heller ikke have været.
I 94, men altså...
Der var mange.
Der var mange.
Men ikke så mange, at man ikke kunne lede dem igennem.
Ikke så mange, at man ikke kunne gå til det miljø og ja. Sige...
Først kigger vi på
kvinderne. Vi leder faktisk efter et offer her,
ja.
Ikke?
Ja.
Har nogen af jer hørt om en, som...
Eller... Kom våd hjem eller ja. Mangler, er forsvundet? Hvad hvis han har gjort det, og hun bare er forsvundet, og der er ingen, der savner hende?
Ja, hvad hvis hun rent faktisk døde og drev ud,
ja.
Og det er sket?
Det er sket, og hun er desværre en skæbne, som ingen mennesker savner.
Ja.
Det er jo forfærdeligt. Det er jo,
ja,
det er
jeg kan bare slet ikke forstå, hvorfor man ikke kan identificere en kvinde, som islændingen også kendte.
Ja.
Og han havde mødt, og han
der
mødte hende igen.
Der må være noget krydsreference.
Så han havde jo lige mødt hende der i Nyhavn.
Han må kunne fortælle noget mere. Han må også kunne fortælle om, hvordan han har vidst, hun var HIV-positiv.
Ja, og så må der jo være mennesker på bar, der har set hende ja. I nattelivet,
ja.
Siden han bare rendte tilfældigt ind i hende to gange.
Men det lyder jo ikke som om, at de har været ligeglade. Altså, de har varetægtsfængslet ham,
ikke.
Og de har virkelig
de sendte dykker i vandet, og han blev varetægtsfængslet. Det blev taget dybt alvorligt. Altså, overskriften var jo også, haves mor mangler lig, og sådan noget lignende, ikke?
Ja.
Altså, man var sikker på, der var en kvinde, der var blevet dræbt i Nyhavn.
Ja.
Hun var blevet kastet i vandet.
Hun var bare væk.
Men man fandt bare aldrig kvinden.
Nej, Christine, hvad der sket?
Ja. Det må vi få nogle bud på, simpelthen.
Ja, tak.
Send lige nogle bud på det.
Eller,
hvad er det mest
sandsynlige? Jeg hørte om min fasters mosters et eller andet, der gik våd op fra Nyhavn og var blevet fyret i vandet.
Ja. Vennen, som konstablen tilstod overfor, var faktisk søn af en berømt skuespiller.
Nå.
Ja. Og han var jo så rystet, at han med det samme tænkte...
Det er jeg nødt til at fortælle.
Det var ikke bare en joke.
Nej,
altså, det, jeg er simpelthen nødt til at ringe til politiet. Jeg tror fandme, at min ven har slået en kvinde ihjel.
Godt, han gjorde det. Ja. Det vildt nok.
For at fortælle om kvinden, der måske ikke blev kastet i vandet i Nyhavn. Vi ved det simpelthen ikke.
Nej.
Har jeg haft fat i Ekstrabladet BT og Berlingske Tidende.
Meget mystisk.
Meget mystisk. Endnu en mystisk en.
Ja, det må man sige.
Er din tredje også det?
Nej. 49-årige Gyula Chabolt havde været ansat 11 år som salgskonsulent hos medicinalfirmaet Astra Gruppen i Glostrup. Men der var sket så mange ændringer i firmaet over den sidste tid, at han i slutningen af 1980 fik at vide af sin nærmeste leder, at det ikke rigtig længere var en arbejdsplads for ham. Han var blevet tilbudt en fratrædelsesaftale, som betød, at han ville få løn for hele 1981. Også selvom han siden sommeren 1981 stort set ikke havde været på kontoret. Han havde fået en blodprop i maj og været sygemeldt, og 1. oktober ville han så være helt fritstillet. Gyulas kollegaer havde fået det indtryk, at fratrædelsesordningen var fin for begge parter, og at Gyula, som oprindeligt var fra Ungarn, skulle tilbage til at arbejde som agronom for Danida, og udsendt, som han havde været det før. Han havde fortalt dem, at han egentlig bare ventede på at få at vide, hvor han skulle sendes hen. Så da han gav besked om, at han ville komme ind på kontoret fredag den 16. oktober 1981 for at sige ordentligt farvel, så samlede kollegaerne sammen til en gave og planlagde en lille afskedsreception. Gyula kom som aftalt, men spurgte sin nærmeste chef, Karl og firmaets marketingchef Torben, om det var muligt først at mødes med dem på et kontor, så de under mere private former kunne få en drink. Det indvilligede de i, og de tre mænd stod i god ro og orden om et skrivebord og fik et glas whisky, som Gyula havde medbragt. Da de havde udvekslet en venlig bemærkning, en skål og ønskede Gyula held og lykke fremover, så spurgte han, om han måtte tage et billede af de to som et evigt minde. Det var der ingen, der kunne se noget galt i, og Kyola bukkede sig ned til sin taske. Men i stedet for at hive et fotografiapparat op, så stod han pludselig og pegede på Karl og Torben med et oversaget jagtgevær.
Nej, hvorfor?
Ja, det er jo så et godt spørgsmål. Det han sagde var, nu er det slut med jer, og bagefter skyder jeg mig selv.
Nu er det slut med jer.
Nu er det slut med jer, og bagefter skyder jeg mig selv. Det hele gik stærkt. Karl bevægede sig mod Gyula, som med det samme affyrede et enkelt skud lige brystet på ham på klods hold. Karl var ramt i hjertet, men på trods af, at det må have dræbt ham næsten øjeblikkeligt, så bragte den fremdrift, der var i hans skridt, ham alligevel helt ind i favnen på Gyula. Torben havde i det samme, som skuddet faldt, kastet sig til gulvet. Han kiggede op og så de to stå næsten som i en omfavnelse. Han sprang op for at komme sin kollega til undsætning, men Karl faldt død om på gulvet, og Torben greb i stedet ud efter geværet for at vriste det fra Gyula, inden han kunne nå at skyde igen. I slåskampen om det nyligt affyrede våben slog Gyula Torben flere gange med en knytnæve, inden han greb whiskyflasken, der stod på bordet, og slog den så hårdt ned i hovedet på Torben, at den gik i stykker. Torben faldt forsvarsløst om, men heldigvis havde andre kollegaer hørt skuddet og kom ilende til. De tøvede ikke og fik med det samme overmandet Gyula og vristede geværet fra ham, inden han kunne nå at affyre det igen.
Det er interessant jo, ja, ikke? Det er jo det. Få mennesker, der hører noget, som de ser ikke engang noget, de hører bare noget.
Og kommer ind og i et splitsekund ser ham med geværet, ja, og Torben på gulvet, og her skal gøres noget og kaster sig over ham. Ikke?
Kaster sig over ham. Ja. Ej, men så kan jeg jo virkelig ikke lade være med at tænke på, at det ikke sker med 100 mennesker.
Og hvad er dynamikken ligesom i det? Ja. Hvorfor er der nogen, der reagerer, og andre, der ikke gør?
Ja.
Ja. Gyula blev fremstillet i grundlovsforhør dagen efter, lørdag den 17. oktober. I Glostrup Ret medgav han, at det var ham, der havde skudt sin tidligere chef, men han nægtede, at han havde taget geværet med for at skyde nogen. Han havde haft meget dårlige nerver og havde udviklet en depression, siden han var blevet afskediget. Han ville rigtig nok straffe de to mænd for, at han var blevet fyret og nu havde det så dårligt. Men det var ikke meningen, at straffen skulle have været døden for Karl eller for Torben. Han havde fået dem med ind på kontoret, fordi han ville have, at de skulle være vidner til hans selvmord. Deres dårlige samvittighed skulle være straffen. Han havde forberedt sig hjemmefra ved at save geværet over, så han kunne nå aftrækkeren, når han stak det i munden. Han havde også lagt en kuvert med penge til hver sine børn, hvorpå der stod tilgiv mig, inden han brugte de sidste klip på sit buskort til at tage til Glostrup. Han forklarede, at da han havde taget geværet frem, var han blevet så overrasket over, at Karl var trådt frem imod ham, at han var kommet til at affyre geværet. Anklageren spurgte undrende ind til, at han havde haft flere patroner i frakkelommen og spurgte, hvad formålet så havde været med dem, hvis han havde skulle skyde sig selv. Det havde Gyula ikke nogen forklaring på. Gyula fortalte, at han netop havde kæmpet med Torben og slået ham i hovedet, fordi han ikke ville affyre geværet igen. Der var kun én patron tilbage, og den skulle han bruge til sig selv. Dommeren besluttede at varetægtsfængsle Gyula i 4 uger og valgte samtidig, at han skulle mentalundersøges. Anklagemyndigheden var klar til en retssag onsdag den 12. maj 1992. Gyula Schabolz var tiltalt for drab og drabsforsøg. Anklagemyndigheden afviste, at der var tale om en ren selvmordsplan, der var eskaleret i situationen.
Ja, ja. Han havde da planlagt det jo og gjort sig alle de her, gjort alle de her forberedelser.
Ja, han havde haft gevær og flere patroner med, og havde inden han havde skudt Karl, så havde han jo sagt det her, nu er det slut med jer, ja, og bagefter skyder jeg mig selv.
Ja.
Ja. Det antydede noget helt andet, end at geværet var gået af, fordi han var blevet overrasket af Karl.
Men vildt nok, han lige prøver.
Han prøver. Samtidig så havde undersøgelser af geværet vist, at Gyula havde forsøgt at affyre endnu et skud. Der var anslag på patronen, men geværet havde så været defekt, og det andet løb havde ikke virket. Nævningetinget i Østre Landsret dømte derfor Gyula skyldig i både drab og drabsforsøg, og straffen kom til at lyde på 14 års fængsel. Så de købte på ingen måde det her med, at det var et uheld, jeg ville bare have skudt mig selv. Og så skete der alt det her, ja, vel? Det var der simpelthen for meget planlægning i det. Han havde flere patroner i lommen. Han siger det, inden han gør det, at nu kommer det her til at ske. Ikke?
Og hvad så? Det skulle alt sammen være, fordi han var...
Han var simpelthen vred over, at han var blevet afskediget. Han havde jo så fået en god ordning. Han havde løn et helt år. Han var så i mellemtiden blevet syg med en blodprop og havde også været sygemeldt, ikke? men han blev fyret i december 1980, og så er det her altså først, der er vi helt fremme i oktober måned. Ikke?
Så han havde følt det så uretfærdigt, at han ligesom blev fyret.
Og så tror jeg også, det havde noget at gøre med, at han havde fået det tiltagende værre. Ikke? Han, stressen havde været for meget, han havde fået en depression, han var ved at blive skilt fra sin kone, og han havde fået en blodprop, så alle de her ting havde han hængt op.
Og der var ikke noget
det.
Omsorg fra dem, og nu ville han have hævn over den måde, han så blev behandlet på.
Nej, altså det har været alle de her ting, der skete bag efter, som han så har hægtet op på den her hændelse, og det skulle de i hvert fald
bøde for.
Ja, det skulle de. Og forestil dig lige de her kollegaer, der står klar med gave og lykønsninger, og så i stedet for at skal træde til og vriste et gevær fra ham.
Ja, og også, det kom jeg også til at tænke på, hvis man forestiller sig, at vidner når at observere og se et drab ske, og står og tænker og fryser og overvejer, hvad gør jeg, og hvad sker der egentlig? Hvad tror du så, der løber igennem ens tanker, når nogen pludselig
bare
trækker
et... Nej,
når du er offeret, og nogen trækker et gevær frem og peger på dig, og du ved, altså, hvordan registrerer man det i sin hjerne, at om et split sekund bliver jeg myrdet?
Ja.
Hvad er det for nogle tanker, der løber igennem ens hoved? Hvad når man at tænke? Hvad når man at gøre? Og i det her tilfælde ved vi jo så bare, det var noget med at løbe frem, ikke?
Ja, Carl går frem for eventuelt at prøve at tage geværet afværge på
det en
eller anden
måde. Det
tænker jeg
så også er den mest naturlige reaktion, ikke? Ja. Du har én chance. Du kan ikke vente om at løbe.
Nej, de står inde på et lille kontor, og de to står på den ene side af skrivebordet, og han står på den anden side, ikke?
Så din eneste chance, det er, du skal nå hen til geværet, selvom det faktisk er naturstridigt at løbe imod det, så er det din eneste chance, fordi du er nødt til at få det værfet væk.
Ja. Og han var altså så tæt på, at havlen ikke engang har nået at sprede sig. Han har ramt ham så tæt på, så de fleste af havlene har så ramt ham lige i hjertet, ikke?
Ej.
Ja.
Det og det virkelig... når man jo også at registrere, før
man
dør.
Jo. Ja, det gør man. Fordi hans krop var så stadig i fremdrift, så han når helt hen til ham. Og Torben kigger op og ser det som en omfavnelse. Man er jo godt klar over, han har lige hørt skuddet, han er godt klar over, at den er helt gal. Og han reagerer jo så også. Han springer op for at komme sin kollega, sin ven, til hjælp, ikke?
Men der er han jo også i akut fare selv, ikke? Fordi han ved
nu
jo
han
godt.
Nu han næste.
Ja.
Ja. Men så er der dem, som bare hører et skud og reagerer.
Ja.
Altså, der sad jeg forleden, da der var landskamp, og så var der lige pludselig nogle brag. Sidder med en veninde, og vi bliver bare enige om, det er fyrværkeri. Det bliver vi bare enige om.
Men det var også det, ikke? Altså... Altid forsøger hjernen jo bare at finde den bedste og mildeste.
Og så siger jeg til hende sådan et minut efter, altså nu ser vi jo...
Og så han ser det som en omfavnelse.
Ja, også det. Altså, det er noget kærligt.
Ja,
han,
det må være noget kærligt, ikke? Ja. Selvom det ved du faktisk godt, det
var. Det var det overhovedet ikke. Men vi sidder der, vi hører det her brag og siger til hinanden, det er fyrværkeri. Så går der 2 minutter, og så siger jeg til hende, hvis det var fyrværkeri, så var der altså ikke noget oppe i himlen, som vi så.
Og i øvrigt er det lyst udenfor.
Det var faktisk lidt lyst, ja. Men det er bare, ens hjerne vil helst have det noget godt, der sker.
Sådan ikke? Er det bare.
Men de reagerede heldigvis, og de overmandede ham, så han ikke...
Ja, fordi det der kunne jo virkelig have udviklet sig.
Han havde flere patroner i lommen.
Ja.
For at fortælle om Giola Schabolz, der dræbte sin tidligere chef, så har jeg brugt artikler fra Ekstra Bladet, Aktuelt, BT, Frederiksborg Amtsavis og Politikken. Så det var den.
Ja, og nu har du jo så været i Danmark 2 gange, og i England en enkelt gang.
Ja.
Jeg vil lave den samme manøvre.
Skal du også til England?
Vi skal også til England, ja.
Shit, hvad hvis det havde været den samme? Nå.
Det kunne det faktisk godt have været. Ja. Det er det ikke.
Nej.
Og jeg vil lige sige, at denne her sag kunne faktisk snilt have fyldt et helt almindeligt afsnit, men jeg kunne ikke vente. Jeg var nødt til at have den med i dag.
Det sker nogle gange.
Ja. Jeg skal fortælle dig om 31-årige Julie Patterson fra byen Darlington i England. Hun var en højt elsket mor til 4, masser af venner og en glad, udadvendt kvinde. Hendes egen mor var død, da hun var 3 år gammel, og det var selvfølgelig en kæmpe tragedie i Julies liv. Men hun voksede ligesom op og klarede sig godt og var vældigt af alle, der kendte hende. Kærlighed og stabilitet var vigtigt for hende, måske fordi hun jo så havde oplevet at miste sin mor i så tidlig en alder.
Mm.
Og jeg tænker jo, selvom man var så lille, at man ikke kan huske noget, så er det jo selvfølgelig stadig en traumatisk oplevelse for kroppen.
Ja, det er jo stadig et tab, og det er også et tab, der kan føles lang tid efter. Ikke?
Altså, selvom du ikke engang er bevidst om, hvad der skete.
Så mangler hun. Ja.
Som 31-årig var Julie kærester med Alan Taylor. Han var også far til det ene af de fire børn, og hun var inde i en lidt svær periode i sit liv. Hun kæmpede med druk og depression, og som resultat af det hændte det til tider, at hun ikke kom hjem efter en bytur. Hun kunne faktisk godt finde på at være væk i et par dage ad gangen. Så på det her tidspunkt i hendes liv, der kæmpede hun altså med nogle dæmoner, ikke?
Ja.
Hvad end der så udløste det? Så da Julie ikke kom hjem fra en druktur på de lokale bodegaer en aften i april 1998, var Alan faktisk ikke bekymret. Ikke til at starte med. Det var først, da hun havde været væk i længere tid end normalt, og hun udeblev fra vigtige aftaler, der handlede om børnene, at han blev urolig og gik til politiet for at melde sin kæreste savnet. Nu var der faktisk gået mere end 3 uger, uden at nogen havde hørt fra Julie på det her tidspunkt. Politiet efterlyste Julie via lokal presse. Det var ikke noget, man ellers normalt tydede til i en forsvindingssag, men det blev taget alvorligt, at hun havde været væk i så lang tid, uden at give livstegn fra sig. Og præcis som håbet, var der nogen, der reagerede på omtalen i aviserne. Et vidne ringede til politiet og fortalte, at han straks havde genkendt billedet af den lyshårede kvinde. Billedet fik ham til at huske en samtale, han havde haft med en ung fyr i byen, som havde pralet med, at han havde slået en kvinde ved navn Julie ihjel. Vidnet kunne ydermere sende politiet ud til et pænt beboelsesområde i Darlington, hvor den unge fyr skulle have skilt sig af med livet. Politiet rykkede ud midt om natten og gjorde hurtigt en nærmest uvirkelig opdagelse på den stille vej. Julie var ikke forsvundet frivilligt, som alle håbede. Nej, hun dukkede op i en pose i noget buskads, efter at en politihund havde reageret på lugten. Indholdet af posen var levende. Det kravlede med insekter, og flere dele af livet manglede. Der var faktisk kun tale om en ilde tilredt torso. Hoved, arme og ben manglede, og stanken var voldsom. En ældre kvinde, som boede lige i nærheden, kom ud og spurgte, hvad der foregik her midt om natten, al den uro. En betjent spurgte hende, om hun vidste, hvad der var i posen. Det var før, det var gået op for dem, at det var ligedel eller en torso.
Ja.
Fordi der havde ligget der så længe, og det var så svært at se, og det var mørkt.
Ja.
Kvinden svarede, at der overhovedet ikke var grund til bekymringer, at der bare var tale om en død hund. Det havde hun troet i alle de her uger.
Okay.
Men betjentenes mavefornemmelse fortalte noget andet, og da de lyste på indholdet med lommelygter, blev deres bange anelser bekræftet. Det første, de kunne se, var skulderbladet.
Mm.
Og de fortæller om det mest horrible syn, de nogensinde har set.
Ikke? Yeah.
Der var tale om et menneske, og det var Julie. Den unge fyr, som vidnet havde talt med, og som havde pralet med at have myrdet en kvinde ved navn Julie, blev anholdt. Og han var altså en helt igennem uhyggelig fyr. 24-årige David Hager, en arbejdsløs musiker med flere lovovertrædelser, blandt andet røveri og dyremishandling i bagagen. Han havde engang sparket en hund til døde. Han havde blandt andet tatoveringer i hovedet, hvor der stod Disorder og Subhuman. Han kaldte sig selv for Devil Man og havde blæret sig med at have parteret en kvinde over for flere tilfældige personer. Ingen havde troet på ham. Han havde også fortalt, at han havde store ambitioner om at blive seriemorder. Politiet tog ud for at ransage hans hjem, mens andre afhørte ham. Så snart betjentene åbnede døren til den mørke, beskidte lejlighed, stod det klart, at de havde fat i noget. Et spor af blod, som om nogen var blevet slæbt hen over gulvet, mødte dem som det første. En betjent beskrev senere, at lejligheden mindede ham om noget fra Hannibal Lecter-filmen Silence of the Lambs.
Mm.
Blodsporet førte til et uhyggeligt kælderrum med brædder for vinduerne og rå, smadrede vægge og snore hængende fra loftet. Inden i det her rum fandt politiet en bunke tøj, som matchede det, Julie sidst havde været iført. Der blev også fundet blod andre steder i lejligheden, en plastiksæk med et blodigt tæppe og en blodig kniv, som han havde skrevet på, og så stod hendes sko på en hylde i køkkenet, og der var også skrevet mystiske beskeder på væggene. David Hager havde skrevet sætninger som "Jeg har mistet viljen til at leve, intet mere at give" og "Født igen med slangeøjne bliver til Guds størrelse". Så denne her lejlighed er som noget fra en dårlig gyserfilm i virkeligheden.
Og
ikke?
Kaotisk.
Kaotisk, der er blod overalt, og det hele er faldefærdigt og mørkt og klamt, og der er blod og tøj og
snore fra loftet. Og
beskeder på, der er skrevet alt muligt mystisk på væggen, ikke? Under de første afhøringer benægtede David Hacker alt, trods de overvældende beviser mod ham. Der gik længe, før han endelig indrømmede alt, eller det meste i hvert fald, mens han var til observation på en psykiatrisk afdeling. 24-årige Hacker forklarede, at han havde mødt Julie Patterson i byen tilfældigt. Trods sin skræmmende fremtoning kunne han godt finde ud af at skrue op for charmen, når der var noget, han ville have, og de to endte med at tage hjem til ham sammen for at have sex. Lige efter, at de havde været sammen, kvælte han hende på sengen med hendes egne strømpebukser, og efter at hun var død, voldtog han livet. Bagefter skar han klumper af kød af hendes lår, og det her kød stegte han i hvidløgssmør med pasta og ost, og det måltid satte han sig så til at nyde. Så han spiste altså Julie Patterson, mor til fire, med hvidløg og ost, efter at han havde voldtaget livet.
Nej.
Og da han havde indtaget det her festmåltid, som det sikkert var for ham, slæbte han liget af Julie ned i kælderen, hvor han skar hovedet af hende, benene og armene, og torsoen skilte han sig så, som vi ved, af med i en pose, som han smed i en busk i et pænt familiekvarter. Politiet brugte store ressourcer på at finde resten af livet, særligt hovedet, både for Julies værdigheds skyld og for familiens skyld. Det var helt ekstremt vigtigt for dem, at hun blev fundet. Ja. Ikke? Men det lykkedes aldrig, også selvom både lossepladser og kloaksystemer blev finkæmmet. Man satte virkelig ind overalt for at finde det.
Han ville ikke fortælle noget?
Han ville ikke fortælle noget som helst. Han nægtede at fortælle, hvad han havde gjort med hende. Mens han havde pralet over for nogle tilfældige personer, havde han fortalt noget med en flod. Han havde også på et tidspunkt sagt noget med kloak og sådan noget.
Så han var jo rigelig snaksalig.
Det var han.
Men altså der var både til sine bekendte, til sine venner med pral, men også på hospitalet havde han også sagt en masse ting.
Ja.
Og så var der ligesom bare en grænse for, vil jeg ikke fortælle mere.
Nej, han ville ikke fortælle, hvad han havde gjort med resten af hende.
Men der gør han sig også lidt fortjent så til sin seriemordertitel, selvom han ikke har nået det, ikke? Fordi nu er han ude i sådan noget med at beholde magten.
Han fortjener sin seriemordertitel 100%.
Ja.
Starter med at mishandle dyr og har alle mulige fantasier om alt muligt, og overskrider så den grænse og lever det ud, og fortsætter bagefter med at nyde det faktisk.
Ja.
Fordi nu sidder han med en oplysning, som andre godt vil have.
Ja.
Og så længe at han bevarer den for sig selv, så har han kontrollen. Ikke?
Så har han kontrollen, han har mindet for sig selv, han har stadig muligheden for at nedværdige sit offer i døden. Ikke?
Jo, og især det her med, at det er hovedet, det drejer sig om. Ikke? David Hacker viste ingen tegn på anger, tværtimod, og han blev idømt livstid. Han har siden drillet Julie Pattersons desperate familie med kryptiske digte. Han har blandt andet sendt et brev fra fængslet til en lokal avis med en gåde, der angiveligt skulle indeholde svaret på, hvor Julies ligdele er. Og det lyder sådan her. Du har aldrig fortalt mig, om du kan lide gåder, men jeg fortæller dig en alligevel. Titlen er Churchill. Jeg ejer en bank, men har ingen penge. Jeg falder, men bliver ved med at gå. Jeg har en mund, men spiser ikke. Jeg har en seng, men sover ikke. Jeg har en begyndelse, men ingen ende. Hvad er jeg? Ved du, hvor det er?
Det er jo så ondskabsfuldt.
Det kan man jo ikke løse.
Det kan du ikke løse, og det tror jeg, der er nogen løsning på det.
Nej, men hendes stakkels bror har jo forsøgt i årevis.
Ja, selvfølgelig har han
kigger
det
på det jævnligt, fordi han vil bare gerne vide, hvor han kan finde hende.
Men det er jo forfærdeligt, og han kan jo heller ikke finde ro i tanken om, prøv at høre, der er ikke nogen løsning. Og hvis der var, altså hvis han gerne ville fortælle, hvor livet var, så ligger løsningen ikke i den her gåde.
Men tænk, hvis den gør.
Ja, tænk, hvis den gør. Det er jo så lige præcis det. Kan broren jo ikke slippe, vel?
Nej.
Så han må blive ved med at prøve at løse den. Det er så
ondskabsfuldt. Jeg har en begyndelse, men ingen ende. Og jeg har en mund, men jeg spiser ikke. Og jeg har en seng, men jeg sover ikke. Og jeg har en bank, men jeg har ikke nogen penge.
Ja.
Så kan man, hvad er det?
Ja.
Ja.
Det er sikkert noget, altså enkelt er der sikkert, det er sådan lidt børnegåder, ikke? Og der er sikkert et svar på hver enkelt, og hvad betyder det så?
Ja, så kan man samle det ja. Til et eller andet. Ja, nå. Der er faktisk et rigtig ubehageligt twist på den her historie, som om det ikke var slemt nok.
Skal til at sige flere.
Ja, Julies kæreste, Alan Taylor, havde svært ved at komme sig over tabet af Julie. Det tog ekstremt hårdt på ham, og hans had til David Harker blev kun stærkere med tiden. Han endte faktisk med at blive hjemløs, alkoholiseret, han boede på et herberg. I 2005, fordi det her åd ham op, lagde han en plan. En ret syg plan. Alan Taylor ville have hævn, han ville tæske sandheden ud af Harker om, hvor resten af Julie var. Han ville slå ham ihjel.
Mm.
Men for at få adgang til David Harker, så ville han jo så være nødt til at komme i fængsel. Og for at komme i fængsel, besluttede han sig så for at slå sin ven, John Harrison, ihjel ved at kvæle ham med et bælte.
Nej.
Jo. Så han kvælte simpelthen Nej. Sin ven for at komme i fængsel, så han kunne slå sin kærestes morder ihjel.
Nej, det er jo fandme også forstyrret.
Ja, det er det altså. Og da politiet så fandt ud af, hvad motivet egentlig var til det her drab, så vidste de jo godt, jamen selvfølgelig skal han ikke ind til David Harker.
Ej,
så
det ville de da også have vidst under alle omstændigheder.
Det, ja, det har du ret i. Selvfølgelig ville han aldrig komme Nej. Det alligevel. Og da det så gik op for Alan Taylor, at det ville ikke komme til at ske, så valgte han altså at tage livet af sig. Tre måneder efter, at han var blevet sat i fængsel, blev han fundet hængt i sin celle.
Ej,
ja.
Det er så sindssygt. Her, jeg må godt bruge det ord.
Det,
her, det er det bare.
Så sindssygt.
Ja.
Det er så langt ud.
Han slet ikke haft nogen tanke for, hvad med vennens familie? Alt det, han gennemlever nu selv, det udsætter han så
ja,
andre for.
Efter en druktur med vennen der, så bare kvæle ham med et bælte. Det udsætter han andre for, ikke?
Mm.
Fordi at han var så plaget.
Ja.
Og han havde også et barn med hende, ikke?
Ja.
Og så vælger han også
forlade
barnet. At forlade barnet, kan man sige, ikke? Og Julie havde jo et samme alder, da hun døde, som hendes egen mor havde haft.
Nå, da moren døde.
Da moren døde, ja. Så der, det er bare tragisk, tragisk, tragisk.
Wow.
Og faktisk, som om det ikke var nok, så begik en anden af Julies ekskærester også selvmord efter drabet på Julie. Han var faren til hendes to ældste børn.
Nej, de stakkels børn.
Ja, ja. David Harker, han har siddet inde i mere end 20 år nu, og han nægter fortsat at give familien svar på, hvor Julies hoved er, selvom de desperat mangler det punktum i
Jamen,
sagen.
Så kommer han jo aldrig ud.
Og der er jo selvfølgelig mange, der mener, at han nyder den magt, ja, ja. Han sidder med. Og det er jo det eneste, han har tilbage, ikke?
Det er det.
Men der er jo også mange, der siger, du har rent faktisk muligheden for at blive prøveløsladt, hvis du ligesom samarbejder.
Det er samarbejder, også en skræmmende tanke.
Det er så også en skræmmende tanke, fordi her kan vi tale om en person, der har ja. Ondskab i sig, ikke?
Ja.
Og som nyder at påføre andre smerte.
Men måske nok også en person, hvor jeg kunne forestille mig, at han lige samlede trådene og fik samlet sig selv nok til så at blive prøveløsladt alene for at gå ud og dræbe igen.
Ja, han vil dræbe igen.
Ja.
100.
Langt, langt ude menneske.
Det er helt sikkert. For at fortælle historien om kannibalmorderen fra Darlington, der spiste sit offer med spaghetti og ost, så har jeg haft fat i The Sun, Mirror og Real Crime-dokumentaren The Horrific Case of the Darlington Cannibal. Og der findes altså også et nyere afsnit af programmet Murder Town, som handler om sagen, hvis man har lyst til at se en dokumentar om, om det her, fordi det er så langt ude.
Så grotesk.
Du kan godt høre det. Altså, det kunne man jo
det kunne
snilt
du sagtens.
Folde ud i et helt afsnit.
Absolut.
Ikke?
Det må du gøre en anden gang, så.
Men hun mødte ham jo i byen den aften, hun gik ud, ikke? Ja. Så tog de hjem sammen, og så var det bare et mareridt, der ventede hende der.
Men og jeg taler ikke noget om, at hun ligesom skulle have lugtet lunden eller noget, men forestil dig, at du træder indenfor i en mands hjem, som du skal hygge dig med for en aften, og så ser du
og så
det der hjem der.
Så er det sådan et hjem, ikke? Og vi ved jo heller ikke, vi har jo kun hans ord for, hvordan drabet foregik. Han fortæller om, så havde vi sex, og så kvalte jeg hende med hendes strømpebukser, og så var ligesom det...
Ja, nej.
Han,
det er nok ikke sådan,
hun kan jo lige så godt være drejet om på hælen, og så har han trukket hende ind og udsat hende for alt muligt. Det ved vi jo ikke.
Nej.
Hun er også blevet parteret, så vi ved jo ikke
vi
reelt...
Vi ved ikke engang, om hun er gået frivilligt med ham hjem.
Nej.
Vi ved ingenting,
det
hvad angår det. Men må jeg lige høre dig, hvis du så en død hund i en pose uden foran dit hus...
Ja.
Vil du så
som
bare
lå
tænke,
og lugtede for vildt.
Nå, der ligger en død hund i en pose...
Ja.
Og så ikke gøre noget.
Hun kom vitterlig ud, den her ældre dame, og var sådan, Nej, søde venner, det behøver I overhovedet ikke at være bekymret for.
Men I må gerne fjerne den, fordi den lugter.
Ja, nå, men der er slet ikke noget at bekymre sig om, fordi det er bare en død hund. Det var hun fuldstændig overbevist om.
Ja, nå, men det er ikke i tvivl om, at hun er overbevist om. Det er jo bare stiller spørgsmålstegn ved, det er, vil man ikke også gøre noget ved det?
Jo, det ville man da. Lige altså, den lå jo, den var jo det mest ulækre. Ja. Altså, der var insekter overalt, og det stank så voldsomt, ja. Ikke? Så selvfølgelig ville man det.
Ja.
Ja. Han gjorde jo heller ikke meget for at skjule sin spor.
Nej, vel? Det skulle jeg så altså, sige. Hvad handler det om?
Ja, hele ikke? Hans hjem var jo fyldt, og det var jo flere uger efter.
Man må også sige, at han selv havde et forholdsvis kaotisk udseende. Han taler med alle, han kan komme til
omkring
det.
Omkring 20 om mennesker, sådan noget lignende, har han pralet til, ja. Ikke? Og lige fortalt lidt her og lidt der, ikke? Og altså, sikkert var nyt at se deres reaktioner, også fordi han nok godt har vidst, at de fleste har tænkt, det er nok ikke rigtigt. Ja. Men stadig har han sikkert fået et eller andet ud af at se den forfærdelse, han så kunne skabe. Ikke?
På uhyggelig fyr.
Vildt uhyggelig fyr. Subhuman tatoveret
stod
i hovedet.
Jamen, det har han jo ret i.
Ja.
Absolut. Sig mig engang, at vi løbet tør for sager for
det
i dag.
Det tror jeg, vi løber tør for sager for i dag. Nu skal vi jo faktisk lige skifte spor fuldstændig og fortælle om, hvad det er, der sker med vores sommerferie.
Nu er der sommerferie.
Ja, nu.
Vi er jo faktisk gået på sommerferie, når det her udkommer, ikke? Så jo, det er ikke sådan, at vi møder ind og i morgen og sådan nogle ting. Nu er vi. Vi ligger på en liggestol et eller andet sted.
Ja, når det her udkommer.
Ja, netop. Altså, jeg satte
jeg skal
på
til USA, og du skal til Paris, og der er alt muligt godt i vente.
Lige nu, når jeg sidder og tænker frem, ikke, så satser jeg på at have krammet alle, jeg holder af ekstra meget, og jeg har læst 100 bøger, jeg har gået rundt i gaderne i Paris.
Gud, har du egentlig fået nummer 2 vaccine?
Nette,
har
nu,
du
når
ikke?
Det her udkommer, så har jeg.
Ja, men du har ikke endnu,
ikke
mens
lige
vi sidder her.
Nej. Den skal jeg have, inden jeg skal til Paris.
Er det om en uge eller sådan noget?
Ja, det er sådan noget lignende. Ja. Så sommerferie, og vi er retur mandag den 30. august.
Ja, det er lige det, jeg har skrevet ned. Og det betyder jo så, at der ikke kommer noget fra os de næste 4 mandage.
Ja.
Men vi er tilbage den 30. august.
Den 30. august. Og der er altid rod med det her med, når der så er gået 4 uger, så sidder folk og forventer, at nu kommer der noget.
Ja, nu, det gør nu siger der ikke. Der er 4 ugers sendefri.
Ja.
Det er 4 mandage uden noget.
Så der er mange, der føler, at det er jo ikke 4 uger, det er 5 uger, hvor jeg ikke har
men
noget. Ikke?
Det lyder bare lidt.
Det lyder bedre med 4 mandage.
Ja, vi kan bedre lige at sige 4 mandage, det lyder ikke så voldsomt.
Ellers så placerer datoen i hovedet 30. august.
Er der er vi tilbage. Ja.
Så starter livet op igen, eller hvad det hedder. Verden. Ja. Tandhjulene kører igen.
Ja.
Så er vi afslappet, solbrændte, forspiste.
Alt muligt godt.
Ja, veludhvilet. Jeg skal sove så meget, så jeg begynder at synes, at det er noget kedeligt.
Så meget, vi skal genoplades så meget.
Ja. Man kan godt høre, vi glæder os. Vi glæder os til ferie, ligesom alle andre
ligesom
gør.
Ligesom alle andre, ja.
Så det er simpelthen det for nu, og så lyttes vi ved. Vi tales ved om lang tid.
Og vi sætter lige noget auto-reply på Facebook og Instagram og sådan noget, men send os endelig gode anbefalinger og alt muligt godt, så kigger vi på det hele, når vi kommer tilbage.
Ja, så går der måske lige lidt længere tid med at få gravet igennem, ikke?
Men jo, men vi vil gerne have alt det gode, især at høre og sådan noget undervejs.
Absolut. Gud, hvad går vi glip af i 4 ugers sendefri det. Af gode anbefalinger?
Vi går ikke glip af noget som helst. Vi samler til pulje.
Det må man sige. Ikke? Vi laver et helt afsnit kun med anbefalinger af alt det, vi har set i ferien.
Ja.
Godt, du. Rigtig, rigtig god ferie.
I lige måde.
Og vi snakkes ud lige om lidt.
Det glæder jeg mig til.
Hej.
Hej.